Nejdřív bych pověděl několik slov k těm prvním dvěma veršům a ten první bod by se dal nadepsat vyzbrojte se smýšlením Kristovým. Vyzbrojte se smýšlením Kristovým. To je totiž právě ta výzva, kterou v těch prvních dvou verších máme. Ten první verš přečteného oddílu navazuje zřejmě na verš 18 z té předchozí kapitoly, taky připomíná jeho obsah. Tam se mluví o Pánu Ježíši, že byl usmrcen v těle, ale byl obživen duchem. A pak je taková velká závorka, verše 19 až 22, o tom jsme si povídali minule, tam se mluvilo o tom, jak Pán Ježíš zvěstoval duchům ve vězení a zamýšleli jsme se nad tím, co to znamená. A apoštol prvním veršem 4. kapitoly se jakoby vrací na konec toho verše 18 po té velké závorce a pokračuje tedy tím, že když Kristus trpěl v těle, jak právě o tom mluvil ten verš 1. Petrova 3.18, tak i křesťané se mají ozbrojit stejným smýšlením, stejným postojem a stejným přístupem. Bible Kralická a Český ekumenický překlad překládají druhou část toho verše 1 tak, že to vyznívá jako shrnutí toho Kristova smýšlení, které si máme osvojit, kterým se máme ozbrojit. Tam je v původním textu řecká spojka hoty, která může znamenat protože, nebo může znamenat že, anebo taky se dá nahradit dvojtečkou. A kraličtí a český ekumenický překlad se přiklonili právě k tomu významu že, nebo k té dvojtečce. To je to, jak jsme tam četli. I vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou, dvojtečka, ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Čili jakože to je ta myšlenka, kterou se máme ozbrojit. A kraličtí to překládají ve stejném smyslu, tam čtem v Kralické Bibli, poněvadž tedy Kristus trpěl za nás na těle, i vy také týmž smýšlením odíni buďte, totiž, že ten, kdož na těle trpěl, přestal od hříchu, k tomu, aby již nebyl více tělesným žádostem, ale vůli Boží v těle živ, po všecken čas, což ho ještě zůstává. A kraličtí tady překládají o něco citlivěji, protože ta věta ve verši 2 je skutečně pokračováním té věty. Jo, když čteme ekumenický překlad, tak tam máme i vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou, dvojtečka, ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. A pak to pokračuje. Ale kraličtí jsou tady přesnější a oni tam mají čárku na konci verše 1 a vlastně pokračují. Protože tam právě jde o to, jaký má to utrpení v těle účel. A ten účel je právě ten, aby člověk už nežil hříchu, ale aby žil pro Boží vůli. Miloš Pavlík ve svém studijním překladu to překládá ještě jinak. On to překládá ve smyslu protože, tu spojku, o které jsem mluvil, takže on překládá, když tedy Kristus za nás v mase trpěl, ozbrojte se i vy týmž smýšlením, protože kdo v mase trpěl, skoncoval s hříchem, aby čas ještě v mase zbývající dožil nechtivostem lidí, nýbrž přání Božímu. Miloš Pavlík někdy překládá až hrůzostrašně doslovně, proto tam má to maso, což je teda opravdu maso, Ale on to vykládá v tom smyslu, že nějak to utrpení pomáhá křesťanům skoncovat s hříchem. To by byl ten jeho smysl. A samozřejmě můžeme to chápat tak, že tělesné utrpení nám křesťanům nějak pomáhá v procesu posvěcování, napomáhá nám rozhodněji oddělit se od hříchu. Takže jsou tady jakoby ty dvě možnosti, jak to chápat, ten smysl toho prvního verše. Buď to se nám tu udává ten příklad toho Kristova smýšlení, tedy že ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem, anebo se nám tu vlastně vysvětluje to, že, nebo předkládá se nám tuto, že to utrpení pomáhá křesťanům rozhodněji se oddělit od hříchu. Pak tady máme verše 3 až 6 a to by se dalo nadepsat lidský versus boží soud, verše 3 až 6, lidský soud v kontrastu k soudu božímu. A v tom verši 3 je vlastně jakoby něco ironie. Ten uplynulý čas, kdy ty Petrovi adresáti činili to, v čem si libují pohané, doslova teda chtění pohanů nebo národů, už to stačilo. Jo? On mluví o tom, že to už stačilo, že to bylo už dost dlouho, kdy žili v hříchu. A samozřejmě ta ironie je v tom, že správně by v tom hříchu neměli žít nikdy. A on samozřejmě myslí na to, že žili ve skutcích a ve zvicích, které tady Petr vyjmenovává v těch různých hříších. A apoštol tady zřejmě myslí na dobu, kdy ti jeho adresáti ještě byli nevěřící. A když ještě byli nevěřící, tak v jejich životě chybělo sebeovládání. Žili podle svých choutek, byli opilci, modláři. A ti nevěřící, kteří s nimi dříve žili jako ještě s nevěřícími, tak se teď diví tomu, co se s těma lidma stalo. Oni, ti nevěřící, se diví tomu, co to je za změnu, která proběhla v těch lidech, kteří jsou teď křesťani. A diví se tomu, že už se společně s nimi nevrhají do stejného proudu prostopášnosti a také kvůli tomu pomlouvají. Zavrhují je kvůli jejich novému životu v Kristu. Ale to je lidský úsudek. Ti pronásledovatelé nebo pomlouvači křesťanů se z toho svého zlého mluvení budou zodpovídat před Bohem. A Bůh je připraven soudit živé i mrtvé. V tom verši 6 čteme: proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živí, aby byli u Boha živi v duchu, ačkoliv byli za svého života u lidí odsouzeni. Apoštol tady snad myslí na ty, kdo byli pro svoji víru nespravedlivě odsouzeni. To by nám připomínalo ten verš 18, kde se mluví o Kristu, který byl odsouzen v těle, ale obživen duchem. Jeden z možných významů tohoto verše je ten, že tedy evangelium bylo zvěstováno i těm, kteří byli v době sepsání toho listu už mrtví, snad právě proto, že byli těmi nevěřícími nespravedlivě odsouzeni. Ale bylo jim zvěstováno evangelium, aby u Boha mohli žít věčným životem. A to i navzdory tomu, že lidé je nespravedlivě odsoudili k smrti. Lidský soud versus boží soud. To je jedna důležitá myšlenka v Bibli, že kromě toho, jak lidé navzájem hodnotí svoje životy, tak je tu taky to boží hodnocení. To, jak Pán Bůh vidí náš život. A svobodný je ten člověk, který žije především podle toho, jak ho hodnotí Pán Bůh. Čím víc člověk žije s ohledem na to, jak ho hodnotí Pán Bůh, tím je svobodnější. A apoštol se tady nepochybně snaží ty svoje adresáty povzbudit a snaží se je posílit v jejich víře a v jejich správném jednání. Chce, aby se nenechali nějak vykolejit tím, že jimi někdo pohrdá právě proto, že věří. Měli vytrvat. No a pak tady máme za třetí ty verše 7 až 11. To bychom mohli nadepsat: blízkost konce je motivací k dobrému jednání. Blízkost konce je motivací k dobrému jednání. Apoštol tady v tom verši 7. říká, že konec všech věcí je blízko, tedy konec všech věcí se přiblížil. Tam je v tom řeckém textu použitý čas perfektum, který označuje děje, které se staly v minulosti, ale jejich výsledky trvají do současnosti. Vyjadřuje takové děje a události, které jsou zkrátka hotovou věcí. Prostě nějaké to něco, co je hotové, co platí. Stalo se to a platí to. A o tom konci, který se přiblížil, se právě mluví za použití tohoto času. Snad to má naznačit to použití právě tohohle času, že o tom konci už je rozhodnuto. Je jenom otázkou času, kdy ten konec nastane. On se už přiblížil a je pořád blízko. A je to jenom otázka času, kdy se to stane hmatatelnou a viditelnou realitou. Koncem všech věcí se tady myslí druhý příchod Pána Ježíše a konec tohoto světa. A vzhledem k téhle skutečnosti, vzhledem k tomu, že ten konec všech věcí je blízko, mají být ti Petrovi čtenáři rozumní a střízliví k modlitbám. A naše modlitby jsou ovlivňovány tím, jaké máme postoje. Naše modlitby jsou nepochybně ovlivňovány tím, jaké máme smýšlení. Naše modlitby jsou ovlivňovány tím, jestli my jsme moudří a střízliví. To všechno se v našich modlitbách odráží. Tedy to, jestli žijeme podle boží moudrosti a taky jestli žijeme v realitě. Protože to je přece střízlivost, že člověk žije v realitě. Neříkám záměrně v boží realitě, protože realita je prostě skutečnost se vším všudy, tak jak to Pán Bůh vidí. A někdy jsme mimo realitu, někdy jsme mimo pravdu, někdy jsme mimo to, o co Pánu Bohu jde v našich životech. A to může být někdy příčinou toho, že i naše modlitby třeba nejsou účinné, nejsou vyslyšeny. Střízlivý je člověk, který není opilý. A samozřejmě křesťané by neměli propadat opilství, o tom čteme i na jiných místech v Bibli, ale tady jde patrně především o tu střízlivost duchovní, kdy bereme vážně boží pravdu a podle ní žijeme a sobě ani druhým nic nenamlouváme, nic nerealistického nebo nepravdivého. Zajímavé je, že v Efeským 5. kapitole, kde máme tu známou výzvu neopíjejte se vínem, ale naplňujte se duchem, tak tam duch svatý je dán do kontrastu, nebo naplnění duchem je dáno do kontrastu k opití, k tomu, že je člověk opilý vínem. Když je člověk opilý vínem nebo je pod vlivem drog, tak jeho smysly jsou nějak ovlivněny, že nevnímá úplně realitu, jaká je. Ale když jsme naplněni Duchem svatým, tak naopak jsme v realitě. Vnímáme věci tak, jak jsou. Duch svatý je duchem pravdy. Když jsme jim naplněni, tak si nic nenalháváme, nic si nenamlouváme. Jsme prostě střízliví. A apoštol tady křesťany nabádá k tomu, aby měli především horlivou, vytrvalou lásku jedni k druhým. A odůvodněním je, že láska přikryje množství hříchů. A už z toho odůvodnění slyšíme ten boží realismus, jak Pán Bůh nás zná. Láska přikryje množství hříchů. Vy tu lásku potřebujete, vy křesťané, to vaše společenství. Potřebovali to tenkrát v prvním století, potřebujeme to dneska, protože ta láska přikryje množství hříchů. Ty hříšné sklony, ty hříšné tendence jsou pořád nějak s námi. I když můžou nám být odpuštěny, můžeme z nich být vysvobozováni, ale dokud jsme tady na tomto světě a v tomto těle, nikdy od nich nebudeme oproštěni. Proto potřebujeme tu lásku. Pokud nás překvapuje, že třeba, pokud by nás překvapovalo, já myslím, že vás už to nepřekvapuje, ale pokud by nás překvapovalo, že křesťané hřeší, že v církvi někdy se vyskytnou takové motanice vztahů, neodpuštění a zášti, kdyby nás to překvapovalo, tak to by svědčilo o tom, že nemáme úplně smysl pro realitu. Protože zůstáváme lidmi, i když jsme věřícími, i když mezi námi se projevuje Duch svatý, ale ta pokušení s námi stále zůstávají. To nemá být omluvou pro naše hříchy. To je jenom realita. Prostě jsme takoví. A proto potřebujeme tu lásku. Láska přikryje množství hříchů. To souvisí s odpuštěním. Láska je schopná mnoho hříchů odpustit. A vidíme tu, že to je velice realistické vybídnutí. Počítá se tady s tím, že křesťané prakticky nejsou dokonalí, byť je jasné, že nás Bůh volá na cestu svatosti. Ten boží záměr je, abychom rostli, abychom byli stále podobnější Pánu Ježíši, abychom stále víc milovali. To je ten boží program, ten směr. Boží program pro nás, křesťany, není, abychom stále selhávali a stále vězeli v hříchu. To není boží cíl, že to je jasné, ale zároveň je taky z Bible jasné, že k hříchům dochází. I když nejsou naším programem, je to prostě proto, že zůstáváme lidmi, učíme se, klopítáme, učíme se věřit a mnohdy nám to trvá velmi dlouho, než si něco osvojíme. A tak potřebujeme mít sami se sebou a i s těmi druhými hodně trpělivosti. Křesťané mají také být k sobě navzájem pohostinní, aniž by si na to stěžovali. V té době, kdy byl ten list sepsán, byli na pohostinnost spolubratrů odkázáni křesťané, kteří byli pro svou víru vyhnáni ze svých domovů nebo jenom cestovali. Tehdy byl nedostatek slušných hotelů a tak cestující potřebovali pohostinnost svých spoluvěřících. A to je zřejmě ten kontext, do kterého zapadá ta výzva, že křesťané mají být vůči sobě navzájem pohostinní. Ve verši 10 se apoštol dotýká, ale jenom tak jako dotýká jednoho důležitého tématu našeho duchovního života a fungování církve, a to je téma duchovních darů. Každý křesťan má od Boha nějakou zvláštní schopnost, obvykle to nebývá jedna schopnost, bývá jich více, a tou schopností má druhým sloužit. A někdo třeba je uschopněn k tomu sloužit slovem, nejenom jako skazatelný, ale třeba ve skupince nějaké vyučování. A někdo zase je víc obdarován pro službu, pro praktickou službu starým lidem, nemocným. A tou schopností, kterou máme, ať už je jakákoliv, tak máme druhým sloužit. Tyhle ty schopnosti jsou vlastně dary milosti. Mluví se tady o daru milosti, charisma. Ta milost už je v tom názvu, charisma. Čili tím se myslí něco, co je výsledek milosti. Máme to z milosti. Vůbec jsme si to nezasloužili. Ty schopnosti, které máme, tyto dary, ty duchovní dary, jsou dary milosti. Nejsou odměnou za naše pěkné chování, ale prostě nám byly dány. Jo? A takže to je stejné jako to, že já mám hnědé oči. To je prostě, to tak prostě je. To jsem nějak nespůsobil, není to žádná odměna, prostě to tak je. A podobně je to i s těmi dary. Jiná věc je rozvinutí těch našich schopností, to je jiná věc. A tyhle ty dary milosti nám byly dány k tomu, abychom jimi sloužili druhým. Máme se s druhými podělit o to, co nám Bůh dal. A když těmi dary druhým sloužíme, tak jsme dobrými správci rozmanité Boží milosti. Čili to je to správné použití. Použít to ke službě druhým, to, co umíme, to, co umíš, to, co umím. Použít to ke službě druhým, ne k tomu, abychom třeba se s tím nějak vytahovali. Apoštol nám tady připomíná, že v obdarování křesťanů různými schopnostmi je veliká rozmanitost. Jakoby tady ukazoval, že takové dvě hlavní skupiny nebo dvě hlavní oblasti působení těch darů udává takové dva příklady. Někdo slouží více slovy a někdo slouží více prakticky činy. A kdo mluví, ten má mluvit slova Boží. Ten, kdo má nějakou službu slova, nemusí to být jenom ten, kdo stojí za kazatelnou. Čili má mluvit Boží slova, ne nějaké výmysly, ale má mluvit to, co je v souladu s písmem. Má mluvit to, co je Boží pravda a co je Boží vůle. A kdo slouží, tedy má nějakou praktickou službu, tak to má dělat ze síly, kterou poskytuje Pán Bůh. Má to dělat z Boží lásky a z Boží síly, protože jedině tak to může být služba, která oslaví Boha. A oslava Boha má být cílem veškerého našeho počínání.